E iniciamos con esta sintonía un novo espazo que esperemos nos acompañe durante moito tempo aquí na Radio Municipal, nesta emisora local, a que damos a benvida por primeira vez a Ana Tierra. Bos días.
Bos días, Susi.
Pois esperemos que sexas unha colaboradora constante con esta sección que o único que sabemos nestes momentos é que o nome que lle acabas de asignar é de dentro a fora, non?
Sí, así é. A través deste espazo e deste momento que me concedes, vamos a tratar de viaxar hacia dentro. Nun momento da sociedade que vamos todos correndo, vamos todos mirando as imaxes, esforzándonos en mostrar imaxes de felicidade, vamos a quitarnos esas máscaras, esas imaxes, e vamos a tratar de descubrir como somos realmente, cos nosos defectos, cos nosas virtudes, cos nosas manías, coa nosa forma particular de vivir a vida, porque neste planeta somos 8.000 millóns de seres humanos e somos 8.000 millóns de versións da vida, porque a vida manifestase a través de nós. É unha da nosa, eu diría que das nosas prioridades debería ser, antes de educarnos en coñecementos, en teorías, en coñecernos a nós mesmos, en saber quenes somos. E canto antes empecemos esa viaxe, vamos a disfrutarla moito máis. Decididme a crear este espazo.
Sí, xusto che a preguntar por qué, elixes este tema para unha sección que de entrada non sei, ti pensas que vai dar para moito.
Dá para moito porque aprender a vivir leva toda unha vida hasta que nos morremos. E a mellor maneira de aprender a vivir é empezar desde dentro, a coñecer a nosa naturaleza, as nosas emocións, os nosos pensamentos, a nosa maneira de respirar, a nosa maneira de sentir, a nosa maneira de falar, de abrazar, de acariciar. Iso é o que nos forma como seres humanos. Pero moitas veces imitamos, copiamos a outros, esquecéndonos de nós mesmos e perdémonos na multitude. E moitas veces créanse situacións complicadas, dolorosas, que parece que lle restan sentido ás nosas vidas. E que é importante darlle ese valor á vida. E para darlle ese valor á vida é importante. É importante saber quenes somos, como vivimos a vida, como a sentimos, como a percibimos. Nin é mellor, nin é peor que a de ningún outro ser humano. Pero hai que saber como o sentimos e saber transmitilo.
Ata que punto vai despertar o interese da xente? Un tema que chama a atención.
Non sei hasta que punto chama a atención. Para min, no meu propio proceso, descubrín e coñecín a moitas persoas con esa mesma inquietude, con esa mesma necesidade de descubrirse. Porque chegamos a certas edades ou a certas etapas das nosas vidas e precisamos respostas. Porque despois de levarse a un camiño recorrido con unha serie de vivencias, de experiencias, de circunstancias, faste preguntas. E quen son eu? E cal é o sentido da miña vida? Porque viviremos situacións que nos leven ao límite das nosas forzas físicas e psicolóxicas. E son esos momentos onde nacen esas preguntas que necesitan respostas. E ninguén as pode dar. E esas respostas debémolas atoparnos por nós mesmos. Por iso, pareceme interesante porque cando empezas a ver as porcentaxes de persoas en depresión, suicidios, e moitas situacións de problemas emocionais, daste conta da importancia que é saber que facer coas nosas emocións, como reconocer esos pensamentos, como expresar o que sentimos en cada momento para que iso non se convirta co paso dos anos nunha enfermidade, nun problema, leválo o día, como levamos moitas outras cousas, é tan importante como comer, como respirar ou como dormir.
E a través das ondas serás quen de trasladarlle ferramentas aos nosos ointes precisamente para facer iso, no caso de que queiran.
A ver, o vou intentar. Non é fácil estar aquí diante dun micrófono só ante o perigo e tratar de expresar todas estas, digamos, cuestións, exercicios, reflexións. Pero vou intentar, a ver que tal sale.
E podemos trasladar tamén cales son temas concretos, poñer exemplos de espazos dos que nos ocuparemos.
Pois vamos a empezar desde fora, abrindo unha porta para o interior. E a partir de aí vamos a facer pois pequenas paradas na viaxe ao noso interior. Desde a imaxen do espello que vemos diariamente e que probablemente non nos paramos a ver como hai que vela, pasando por recoñecer os nosos pensamentos, as nosas emocións, como nos sentimos en cada momento, que somos capaces de percibir, o contacto coa natureza, a importancia do silencio, todas esas pequenas ferramentas que son moi sinxelas, pero que non practicamos. É curioso, somos capaces de facer moitísimas cousas ao longo dun día, de 24 horas, pero canto dese tempo real o dedicamos a nós mesmos, só a nós. Que os nosos pensamentos sean solo para nós e non para facer aquilo porque hai que complacer, porque hai que, sin obligación, é dicir, por devoción a nós mesmos. Para min é importante, aínda que sean só 5-10 minutos, estás dando unha mensaxe importante ao mundo e sobre todo a ti mesmo. Eu tamén son importante, porque no momento en que cada un de nós morramos, o que deixamos é que nos somos. Por iso é importante cuidalo.
Pois con ese objetivo marcaste un longo sendeiro que esperemos viaxe a través das ondas dende esta emisora. Ana Tierra, damosche a benvida e contamos contigo dentro unha semana.
Gracias, Susi. Moitísimas gracias por este espazo.
Un saúdo, hasta logo.